Pietura pilsētas poliklīnika. 18. novembra ielā atrodas Daugavpils māla mākslas centrs. Latgale ir slavena ar savu keramiku, līdz pat mūsdienām vēl saglabājusies potniecības tradīciju pārmantošana tiešā veidā, dēlam no tēva, māceklim no meistara. Daugavpils māla mākslas centrā ir iespēja apskatīt tradicionālo un mūsdienu māla mākslas darbu izstādi, iepazīties ar māla trauku izgatavošanas tehnoloģijām un iekārtām. Amatnieki piedāvā meistarklases un nodarbības. Šobrīd Daugavpils ir otra lielākā Latvijas pilsēta, bet kādreiz tā bija poļu inflantijas sastāvā un bija tās vienīgā pilsēta, kur atradās vojevodistes pārvalde, tiesa, likumdošanas iestāde Seimiks. Vēlāk tā atradās Krievijas impērijas Vicebskas guberņas sastāvā. Pilsētas atrašanās vietai bija svarīga loma. Tā atradās pusceļā starp Sankt Pēterburgu, kas toreiz bija Krievijas impērijas galvaspilsēta, un Varšavu. Ceļojot uz Eiropu un atpakaļ uz Sankt Pēterburgu, pilsētā viesojās pat Krievijas cari. Tāpēc pilsētā bija pieņemts, ka galveno ielu apbūvi veido mūra un ķieģeļu mājas. Bet paejot mazliet tālāk no šosejas, pilsētas kvartālu galvenais būvmateriāls tomēr bija koks. Arī šodien, braucot pa Daugavpils garāko ielu 18. novembra ielu, var redzēt 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma mūra māju apbūvi. Kaut gan braucam tramvajā, varam iedomāties, kā izskatījās pilsēta pa karietes logiem, kad Francijas vai Austrijas vēstnieki brauca pa šosejas ielu Sankt Pēterburgas virzienā. Šobrīd bijusī šosejas iela savieno vairākus Daugavpils pilsētas mikrorajonus un ir neatņemama pilsētas infrastruktūras daļa.